Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанот. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Македонската полиција синоќа повторно откри оружје, овој пат во Тетонско Ново село. Македонија и Косово координирано ќе го спречуваат шверцот на оружје, што создава тензии во регионот. Безбедноста зависи од политиката, велат од ДУИ и го повикуваат ВМРО ДПМН на одговорно решавање на проблемите во земјата.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во почетокот прегледот агенцијски вести. Председателот на владата на Македонија Никола Груевски денеска во Загреб поствари средба со неговиот алмански колега Сали Бериша. Притоа биле реафирмирани одличните политички односи меѓу двете земји. Тие го поздравиле прогресот во спроведувањето на рамковниот договор, констатирајќи дека треба да се продолжи со неговата имплементација. Груевски и Бериша ги осудиле сите појави на екстремистички активности, шверц и криминал. Премиерот на Србија Мирко Цветковиќ изјави денеска во Загреб дека Србија е подготвена да повлече тужбата против Хрватска. Предходно, според него, треба да биде постигнат договор за безусловно истовремено меѓусебно повлекување на тужбите за геноцид. Хрватската премиерка Јадранка Косор изјави дека одлуката за тоа може да донесе само владата на Хрватска, но оти за тоа се уште не било разговарано. Денеска во Атина беше одржан првиот заеднички состанок на владите на Грција и на Турција во надеж дека тоа ќе ги подобри нивните билатерални односи. На состанокот раководеа двајцата премиери Реџеп Тајип Ердоган и Јоргос Папандреу. Турската делегација е во дводневна посета на Грција е составена од 10 министри и околу 100 бизнисмени кои треба да потпишат 20 договори за унапредување на економската соработка меѓу двете земји. 5 лица загинале додека 70 други биле повредени, меѓу нив и 2 новинари, кога таланските војници денес отвориле оган и употребиле солзавец против антивладините демонстранти во центарот на Бангкок. Од почетокот на демонстрациите на 12 март до денеска загинале 30 луѓе, а 100 биле ранети. Ирачката изборна комисија денеска и официјално соопшти дека пребројувањето на гласовите во Багдад од изборите кои се одржаа на 7 март било завршено и оти притоа немало никаква изборна измама. Прецизирано е дека резултатите од пребројувањето в понеделник ќе бидат објавени во јавноста. Француската полиција во една куќа во југозападниот дел на земјата пронашла оружје, материјал за правење експлозивни направи и над 100.000 евра. Се прецизира дека станува збор за 10 пушки, ракети, детонатори и гранати. Француската полиција открила куќата по претходно добиени информации, до кои дојде пред неколку дена откако во едно комбе од Шпанија исто така било откриено оружје.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница macdenes.org.
Македонската полиција при претрес на куќи во Тетонско Ново село открила ново количество оружје и привела 4 лица. Ова е трета операција на Министерството за внатрешни работи во последниве 10 дена. Македонија и регионот според експертите се соочуваат со сериозен предизвик, затоа што радикалите станувале нервозни поради тоа што Балканот се приближувал кон евроатланските структури. Срджан Стојанчов.
Полицијата синоќа открила поголемо количество оружје при претрес на објекти во Тетовско Ново село. Приведени се четворица луѓе, татко и неговите тројца синови. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски информира дека против таткото, кој признал дека е собственик на оружјето, ќе биде поднесена кривична пријава, а синовите ќе бидат пуштени. Тој вели дека уапсените во акцијата не пружале отпор и немало пукање.
Постојат одредени индиции дека пронаоѓањето на ова оружје и лицето кое што е приведено во полиција е поврзано и било во контакти со едно од лицата кои што ги загубија животите при нападот на полициската контрола во близина на скопското село Радуша.
Котевски вели дека истрагата треба да ја покаже поврзаноста и мотивите за набавка и чување на оружјето. Експертите за безбедност со кои разговаравме велат дека Македонија се соочува со сериозен предизвик. Професор Трајан Гоцевски вели дека радикалните структури во регионот се нервозни поради приближувањето на Балканот кон НАТО и Европската Унија. Гоцевски цени дека безбедносните сили си ја вршат работата, но оти за оваа состојба треба да се разговара на повисоко ниво и во координација со НАТО, ОПСЕ и Европската Унија.
Не станува збор за безбедносни појави со кои што треба безбедносните сили сами да се справуваат. Тие сигурно дека си ги остваруваат своите уставни обврски, но проблемот може да има и малку подруги димензии и затоа сега е потребна една политичка динамика, дипломатска динамика, која што на некој начин ќе ги пресретне ваквите појави и нема да дозволи да се понатаму прошируваат.
Професор Назми Малики вели дека оружјето никако не може да испрати добра порака. Тој препорачува политичките субјекти да инсистираат на транспарентност.
Никако не би требало да личи ова на кампања, на афери, на тоа што би значило демонстрација на сила. Тука уште повеќе владата треба да внимава и да го воведе начинот на менаџирање на оваа криза на најдобар професионален начин и да се почитуваат сите законски постапки, таквите активности да не доведуваат до сомневање кај граѓаните дека нешто се дешава што е надвор од нивниот интерес.
Синоќешниот инцидент е трет во изминативе две недели. Пред три дена во близина на скопското село Радуша полицијата во престрелка уби четворица членови на криминална група која со комбе превезувала големо количество оружје. На крајот на минатиот месец во скопското село Блаце на македонско-косовската граница полицијата пронајде три бункери со поголема количина на оружје, имало и престрелка со луѓето што ги обезбедувале бункерите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Последните инциденти не треба да се подценат, но тие не значат дека Македонија е дестабилизирана, изјави министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска денеска во Скопје, посредбата со косовскиот министер за внатрешни работи Байрам Реџепи. Тој пак со изјава дека не треба на Косово да се гледа како на извозник на оружје и насилство. Двете земји координирано ќе го спречуваат шверцот со оружје. Пелагија Младеновска.
Инцидентите со запленувањето на оружјето и престрелките со криминалните групи кои се зачестија во последно време во близина на македонско-косовската граница може да се спречат само со навремена и координирана акција на двете страни, заклучиле денеска министрите за внатрешни работи на Македонија и Косово. Двајцата министри се договориле границата да биде бариера за нелегалната трговија со оружје, луѓе и наркотици и да ја зачестат контролата во планинските райони каде криминалните групи дејствуваат. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска вели дека луѓето не треба многу да бидат загрижени околу последните случувања.
Инцидентите од ваков тип секако дека креираат тензија и креираат вознемиреност кај граѓаните и не треба да се подценуваат, но тие не представуваат опасност за дестабилизација од поголем степен нити на Република Македонија, нити на регионот пошироко.
Министерот за внатрешни работи на Косово, Байрам Реџепи, коментирајќи ги тврденијата дека забленетото оружје е од Косово, вели дека на Косово не треба да се гледа како на земја која извезува оружје и криминал.
Нано ки ви плас информатата шунта, още можме на Косовен дека арматен гакува е пас лјуптас.
Ние не располагавме со многу информации, но можно е на Косово да има уште многу оружје од позвоениот период. Таа мрежа на трговија со оружје е развиена и може да се врши од Србија и Црна Гора. Не би сакал вие Косово да го оценувате како извозник на насилство и оружје и на времената и брза реакција меѓу нашите служби ке доведе до спречување на такви нелегални активности. Оружјето може да е и од Македонија, така да јас не сум убеден дека тоа секогаш потекнува од Косово.
Министерката Јанкуловска му дала список со имиња на луѓе со криминални досија за кои се предпоставува дека пребегале на Косово. Освен за координирани акции за безбедност на регионот, двајцата министри разговарали за тоа како двете земји што побргу станат членки на НАТО и Европската Унија, а Македонија му понудила и помош на Косово за што побргу земјата да добие визна либерализација. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Паралелно со последните инциденти се зголемија и тензиите во односите меѓу владините партнери ВМРО ДПМН и ДУИ, Ахмети со барање до Груевски. Алтернативците во својевиден полубойкот на собранието. Сепак од ДУИ повикуваат на чувство на одговорност за решавање на проблемите. За СДСМ, власта во неможност да ги оствари ветувањата игра опасна игра. Слађана Божиновска.
Ниту видливото продлабочување на тензиите во владината коалиција, ниту зголемените притисоци на одредени членови во оваа партија да ја напуштат владата, во официјалните изјави тие се уште не водат кон заладени односи меѓу коалиционите партнери, евентуално само кон зголемена флексибилност и поуспешно функционирање во иднина, додава Тахир Хани од оваа партија. Единствено останува власта, како што вели, да покаже повеќе сенс за решавање на одредени проблеми, и тоа токму оние кои станаа камен на сопнување меѓу коалиционите партнери и кои што предизвикаа кулминација на недоразбирањата.
Да ги решаваме некои битни проблеми во државата за да створиме нова клима во обштеството, а тоа е дека мора да се реши статусот на бившите припадници на ОНА, проблемот со стопот, пашките случаи. Со така треба да се фокусираме максимално во решавање на спорот за името.
Кани е наставот дека безбедносната состојба не е имуна на политичките состојби и затоа на нивното истовремено вжештување гледа како на логично поврзани и зависни една од друга.
Тоа се е поврзано во едно општество и секако мора да им, за да имаме побезбедна ситуација во Република Македонија, треба да бидеме поуспешни во политичките состојби во држава.
Зоран Заев од опозиционата СДСМ на состојбата гледа како на логичен исход од низата, како што вели, неуспешни потези на владата, како на полето на економијата, така и на полето на меѓуетничките односи.
Владата има два избори. Едната е да ја предаде власта, а втората е да предизвика предвоена или воена состојба, која што дефинитивно ќе им биде оправдание за неможноста финансиски да ги препокријат сите глупости кои што им се испорачени, ветени или очекувани од страна на граѓаните.
Оваа пак состојба ја става Македонија, вели Заев, во уште понеповолна положба во поглед на изнаоѓањето решение за во моментов најважното прашање, спорот за името, со оглед на тоа дека власта и државата стануваат окупирани со дневни политички и безбедносни прашања. Решавањето на прашањето за името пак може да се очекува да биде уште понагласено во комуникацијата меѓу владините партнери во форма на притисок за доаѓање до исход кој што би ги одблокирала евроинтеграциите, што според раководството на ДУИ и на централното председателство е оценето како единствена можност да се реализираат целите на албанците во земјите каде што живеат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Пред вчерашниот престој во Скопје, американскиот помошник државен секретар Филип Гордон ги посети Белград и Приштина. Според дел од српските аналитичари, тој притоа им ставил крај на обидите за поделма на Косово, односно на можноста за повторни преговори за неговиот статус. Американскиот помошник државен секретар Филип Гордон јасно порачал дека Соединетите држави се противат на идејата за поделба на Косово, дека го признаваат за независна држава и оти очекуваат разговори меѓу Белград и Приштина за техничките прашања кои им го попречуваат нормалниот живот на граѓаните и на функционирањето на двете држави. Председателката на Хашкиот одбор за човекови права Сонја Бисерко вели дека посетата на Гордон само го потврди она што во минатата година во Белград го изјави подпредседателот Џозеф Бајден.
Мислам дека тоа е јасна порука Београду и Приштини, ќер уколико би дошло до преговора Београд никад не би.
Мислам дека тоа е јасна порака и за Белград и за Приштина, бидејќи доколку дојде до преговори, Белград никогаш нема да го остапи Прешево за северот на Косово. Тоа е еден залуден напор и симулирање дека Белград сепак се обидува нешто да оствари и покрај фактот дека Косово како држава е нова реалност.
Со Бисерко се согласува и професорот Предрак Симич, кој своевремено беше сведок на преговорите за Косово. Тој за посетата на Гордон вели.
За еден дужи период ставила ташку на могуќи расправе и о подели Косово.
Таа за еден подолг период стави точка на поделбата на Косово со тоа што во овој момент сме подалеко од можноста за српско-албански преговори од колку што бевме пред една недела.
Српските аналитичари се согласуваа дека надежта за обновување на преговорите Белград ја подкрепува врз фактот што пет членки на Европската Унија се уште го немат признато Косово. Но тоа според нив е нереална политика. Предрак Симич додава дека постојат некои разлики во ставовите на Вашингтон и Брисел за Косово, но ти во овој момент овие меѓународни центри имаат побитни работи, како справувањето со економската криза и долгот на Грција. Според него, сега треба да се дочека самитот за Западен Балкан, што на втори идниот месец треба да се одржи во Сараево. На состанокот, како што е најавено, без имиња и ознаки на иста маса ќе седнат функционери од Србија и од Косово.
И веројатно да се тим завршава една доста гранична активност во последниот два месеца.
И веројатно со тоа завршува една многу трескавична активност во изминативе два месеца, која почна со доаѓањето на Бернар Кушнер во Белград со пораката дека од Србија не се очекува да ја признае независноста на Косово, туку да разговара со Приштина за технички работи.
Затоа според него една од можностите за остранување на проблемите на својата на тамошна политика на Балканот, Европската Унија ја гледа во најавената конференција во Сараево. Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махир Алшани и Гоце Атанасов. До слушање.